Hæstvirtur forseti, ég vil segja nokkur orð um frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningarlögum og segi það að ég styð hjartanlega þær breytingar sem að verið er að gera til þess að styrkja lögregluþjóna í sínum mikilvægum störfum. Það er mikilvægt að öryggisgæslan í landinu sé öflug, hún sé fagmannlega unnin því að hún er og eðli hennar er að stuðla að almannaheill og öryggi þegnana. En því er það mjög alvarlegt ef að ráðist er á lögreglumenn, tollþjóna, fangelsisverði sem að eru að sinna sínum störfum að skyldurekni og við því eiga vitaskuld að vera harðari refsi ákvæði og viðurlög en við öðrum brotum. En það sem ég vildi segja, hæstvirtur forseti, að það er svona þunnur þráður í hvað varðar öryggisgæslu og að halda aftur af ofbeldismönnum og koma að óörðum, vera í miðbæ Reykjavíkurborgar um helgar og finna óróa og ógn sem að liggur í umhverfinu og þess að sína stillingu og sína rétt viðbrögð og hugsanlega að bregðast við á þann hátt að það æsu upp eða epli andspyrnu og óráa og hugsanlega frekari árásir á lögregluna heldur en ef að þyrfti að vera. Þetta er vel þekkt og sem betur fer hefur við nú framundir þetta búið í þjóðfélagi þar sem að við höfum talið okkur geta gengið öruggum göturnar, talið okkur geta verið örugg hér í miðbæði höfuborgarinnar og annar staðar um helgar. En nú er það ekki svo, það er ráðist á blásaklaust fólk, tilefnislausu og það barið til óbóta og eins hefur verður lögreglan sem sinnir gæslustörfum, verður fyrir miklu áreiti og hótunum og enn og svo komið að lögreglu þjónar þurfa að vera tveir á ferð hið minnsta og tilbúnir til þess að bregðast við áreiti sem að var ekki hér fyrir fáum ára síðan. Við höfum heldur ekki verið vön því að almenningur efni til mótmæla eða uppþóta og eru þessi fáu mótmæli og uppþót sem að skráði Íslandssöguna eins og þegar að við gengum þjóðin eða ríkisstjórnin og þing kom okkur inn í NATO sem er eitt helsta dæmi sem að vitnaði til. En það er margt sem að breytist, bæði er það oft á tíðum betri vitund þjóðarinnar og meiri vöktun á því hvað okkur á því sem okkur er kært og er þá að tala um umhverfismálin og síðan svo alþjóðlega hreyfing eða vakning sem að hefur verið víða erlendis að hjá almenningi að fólk lætur í sér heyra ef að því er misboðið. Og nýlegustu uppþot eða mótmæli af þessum toga eru nú ný af staðin í nágrannalandi okkar Danmörku, Kaupmannahöfn, þar sem að lögreglan stóð í hreinlega út bara í alltaf því í bardaga við hóp fólk sem að ætlaði sér að verja þar húsnæðum hvernig sem að með öllum ráðum og þar kom til snarpra átaka og raun og veru var þar hernaðar ástand á ákveðnu svæði í Kaupmannahöfn og lögreglan þurfti jafnvel að kalla til liðsauka frá Svíþjóð. Þannig að þetta eru andmæli og harkalegri viðbrögð við ákveðnum aðgerðum sem að við mögum búast við að berist hinga til lands. og við höfum orðið vör við það. Bæði hafa Íslendingar mótmælt kröftulega, helmingur þjóðarinnar lýsti sig andvíga Kárahnjúkavirkjun, stór hópur fólks mótmælti hér heilan vetur niður á Austurvelli, hér fyrir utan Alþingishúsið, og mótmælti því að lögum Kárahnjúkavirkjun og stóriði á Austurlandi yrði samþykkt hér á Alþingi, og hópur fólks kom til Austurlands til þess að mótmæla virkjunarframkvæmdunum, og lang stæðstu hluti þessa fólks, þessa hóps, kom í til þess að mótmæla friðsamlega. Þau eru teljandi þau atvikin þar sem að mætti segja að fáir einstaklingar hafi farið út fyrir þennan friðsamlega ramma, en ég leyfi mér hæstvirtur forseti að halda því fram að með því að hafa fylgst með og verið á svæðinu og heyrt frásagnir fólks að viðbrögðum lögreglunnar og öryggissveita á Austurlandi gagnvart þessum hópi sem að var að stórum hluta ungt fólk hafi verið alltof harkaleg. Og þarna vil ég að við stöldrum við, hæstvirtur forseti, að leið og við viljum vernda lögregluna og öryggisverði og tollverði fyrir ógnunum og hótunum og meiðingum, að þá er það staðreynd að ofbeldi leiðir af sér ofbeldi, og ef að brugðist er of harkalega við, ef að tekið er á móti þar sem að eru eðlileg mótmæli sem að fara fram á friðsamlegan hátt, þar sem að engin hætta er á að mótmælendur valdi öðrum líkamlegu tjóni eða sem að ég megi ætla að valdi skaða, nema þá helst sjálfum sér, að þá er mikilvægt að við förum með gát og gætum þess að svo vernd sem að við viljum veita lögreglunni, að hún verði ekki til þess að styrkja þá stjórn lögreglu embættanna, sýslumannsembættanna, að þessu verði haldið áfram, að viðbrögð við mótmælum verði jafn harkaleg og voru gagnvart þessum hópi og einstaklingum fyrir austan. Og þá er ég að tala lang stæðsta hluta þeirra sem að voru á mótmæla. Hvað varðar vopnaburð, þá tek ég undir og hvet til þess að fari verði að tilmælum eða þeim vinnureglum sem að til að koma frá lögreglumennu sjálfum, að það verði almennt engin vopnaburð hjá lögreglunni, að vopnaburður verði eingöngu hjá sérsveitum og öllum slíkum æfingum verði haldið í skefjum. Þetta er það sem ég vildi nú í þessu máli koma að eins mikilvægt og það er að tryggja öryggi lögreglunar, að þá jafnframt er jafn mikilvægt að tryggja öryggi borgarana og að friðsamleg mótmæli séu viðurkennd og að það sé farið að með virðingu og gát og ekki stuðlað að því að efna til eða æsa til frekari átaka heldur en ástæða er til. Ofbeldi leiðir af sér ofbeldi og aðeins í varðandi lögreglun og stöðu lögreglunar, ég tel að á flestum sviðum að þá þurfi lögreglu embættin að fá liðsauka, sérstaklega í götulögregluna og eins til almennra starfa til að geta sýnt því hlutverki sem að þeim ber. Og ég get aftur og enn tekið dæmi af Austurlandi og þeim miklu umsvifum sem að þar hafa verið undanfarin ár, að lögreglu embættið hefði þurft að fá miklu meiri liðstyrk til að sinna almennum eftirlitsstörfum, almennum löggæslustörfum, til þess að fylgjast með þeirri miklu umferð, þeir miklu þungaflutningum og þeir mikla fólksfjölda sem að komið hefur inn á svæðið og sérstökum aðstæðum sem að er og ríkja þegar að vinnubúðir eru reistar með mörg þúsund manns. Þannig að ég tel að svæðið hefði þurft á miklu fleiri lögregluþjónum einmitt, að halda einmitt til þess að gæta hagsmuna almennings og stuðla að almennu öryggi borgaranna og sérstaklega þó umferðarinnar.
Næstu tekur til máls háttvirtur